do roka a do dne. Přesně tak jsme se rozloučili přesně před rokem v tomto studiu se ženou, která byla tehdy hostem mých hovorů. Ona žena je renomovaná filmová režisérka a tehdy připravovala svůj v pořadí 7. celovečerní film Pražské orgie na motivy stejnojmenné knihy amerického literárního titána a nositele Pulitzerovy ceny Philipa Rotha. Tehdy jsme rozebírali, kterak získat práva na tak exkluzivní materiál přímo od autora. Jaké to bylo u Philipa Rotha ve Spojených státech a v čem spočívá největší kámen úrazu, pokud točíte film na motivy tak slavné knihy. Slíbili jsme si, že film bude do roka a do dne v kinech a my se přesně do roka a do dne potkáme. A jak vidíte, sliby plníme. Film je na světě a jeho režisérka Irena Pavlásková u nás ve studiu. Dnes ale nebude řeč pouze o filmu, ale také o svobodě kolem nás a v nás, o národu, o společnosti, o mužích a o ženách, komunikaci a mezilidských vztazích. Všemi výše uvedenými tématy se totiž Irena Pavlásková ve své filmové tvorbě intenzivně zabývá a to, jak je vnímá, co by pozorovatelka i autorka, může být cenným podnětem k zamyšlení pro každého z nás. Takže vítejte u nás ve studiu, Ireno.
Děkuji za pozvání a všechny moc zdravím. Hovory.
A my dnes začneme trošku netradičně, protože nemůžeme začít jinak než včerejšími narozeninami naší republiky. Té bylo 101 let. Jaká je to podle vás dáma, Ireno?
Já myslím, že dáma úžasná, která může být na sebe hrdá.
Může být na sebe opravdu hrdá, je v dobré kondici.
Tak přes všechny ty kotrmelce, co se dějí, přes všechny ty věci, s kterými nesouhlasíme a s kterými se chytáme se za hlavu, jak se vůbec mohly stát a mohou dít, tak pořád si myslím, že ten potenciál tady té země je ohromný a jenom stačí z něj čerpat a jak si trochu možná víc zabojovat proti těm špatnostem.
Tak uvidíme, jak si budeme bojovníci konec konců. Ono, státní svátek je vlastně takovou naší národní oslavou. Znamená pro nás, podle vašeho názoru, slovo národ ještě vůbec něco nebo už se tak jakoby obsahově vyprázdnilo?
Tak já si myslím, že pořád ještě něco znamená, ale v tom pozitivním slova smyslu, jako nemyslím tím hesla polonacionalisticko, já nevím jaká, ale dneska v tom světě, kdy se tolik cestuje a kdy už je tolik třeba smíšených manželství a tak dále, tak samozřejmě ty kultury se míchají a ovlivňují a podobně, ale pořád to, co tady máme, je naprosto svébytné, úžasné, máme na čem stavět a jakoby národ, to neznamená jako být uzavřený, nepouštět do sebe cizí vlivy, ale být národem a hrdým národem znamená to být sami sebou a přitom být otevřeným.
No, říkáte to velmi hezky. Navíc jste použila slovo hrdost. Nese podle vás ještě nějaký kulturní statek nebo obor známky čistě české, čistě národní, na které bychom mohli být hrdi?
Já myslím, že my jsme tady na křižovatce vlastně světu a vždycky jsme byli ovlivňováni světem kolem nás, ale myslím si, že tady máme spoustu odvětví, které mají ohromnou tradici, jako třeba sklářství. To je třeba si myslím typicky český, ale jinak si myslím, že to je fajn, že se otvíráme a že se neuzavíráme.
No a co váš obor, Ireno? Co film? Protože dříve se často operovalo s pojmem česká národní kinematografie. Konec konců ona ta česká nová filmová vlna, reprezentovaná druhdy jmény Forman, Menzel, Chytilová, byla vnímána jako ryze český fenomén. Tak máme ještě něco takového mezi filmaři? Nebo roste něco takového? Nebo existuje něco takového?
Tak ona ta nová česká vlna 60. let je samozřejmě inspirována také tím, co se dělo i ve světě, i ve francouzské kinematografii. Současně je zcela svébytná a přitom to je zajímavé, že každý ten tvůrce měl svůj rukopis, měl svoje téma. Někdo byl něžnější, laskavější, někdo byl útočnější, jako třeba Věra Chytilová. Zase Menzel byl spíš takový ten něžnější typ, to je zajímavý, že obrácené role.
Opačně,
takže i přitom, že vycházeli z té české reality, dokázali taky oslovit svět, dokázali s tím českým tématem oslovit mezinárodní publikum, což bylo taky jako zajímavý fenomén. A což se asi nedaří dnes, což je zvláštní, v době, kdy se otvíráme, tak naopak ty české filmy začínají být lokálnější a lokálnější. Hmm. A já myslím, že se stalo něco v kinematografii takového, já nevím, kdo nám to vnuknul, nebo kdo nám to tak jako nadiktoval, že velká témata, že to je něco patetického a tak tomu se nemáme vyjadřovat, velká, myslím, historická nebo velké postavy našich dějin, všechno se tak jakoby sráží k takové nějaké zemitosti. A současně, jak bychom se báli nějakých emocí velkých, takže já si myslím, že i to je důvod, proč třeba ta naše kinematografie nemá takový ohlas ve světě, třeba jako měla v těch 60. letech. Ale byla taky jiná situace politická samozřejmě.
Ono těch velkých gest, patosu a velkých emocí jsme se báli asi vždycky, ale je zvláštní, že teď se to dostalo do fáze zemitosti, a to je velký eufemismus, který asi úplně nechceme. Čím si myslíte, že to je? Vzniká to díky odezvě na poptávku ze společnosti, nebo jsou sami ti autoři takoví?
Já si myslím, že autoři buď to nemají jako potřebu to takhle sdělovat, to je taky možné, a nebo mají nějakou takovou autocenzuru, kdy jakoby není poptávka po těch historických tématech. Ale nemusí být ani historický, to může být naše nedávná minulost, nebo to může být nakonec i naše současnost, ale pojmout to ve velkém stylu jako velké příběhy, velké myšlenkou, velké pojetím. Jakoby se toho jako všichni báli, a když se něco takového natočí, tak hned se do toho pouští kritika a podobně. A nepřímo jsou tvůrci vyzýváni k tomu, aby se do ničeho takzvaně příliš nenamočili, aby se příliš neangažovali. No to slovo je zprofanované angažovat se, ale já myslím, že ta tvorba musí být prostě nějakým způsobem angažovaná v tom nejlepším slova smyslu, prostě zanícená a o něčem vyprávět, o něčem důležitém. A myslím si, že na tom stavu se taky podepsalo i třeba výuka ve školách. Tím, že třeba v hodinách dějepisu, jak jsem se dozvěděla, se probírá, já nevím, jak podrobně pravěk a nevím, co všechno, a ke 20. století se téměř učitelé nedostanou. Že naši prostě dospívající generace nevědí, co se stalo před 30-40 lety, tak to je šílený. To já si myslím, že všichni ministři školství, kteří za to nesou zodpovědnost, by měli být souzeni za vlastizradu, protože to je vlastizrada, to je zrada na dospívající generaci, protože my to musíme vědět, že jo, v čem jsme vyrůstali, co ovlivňovalo naše prarodiče, rodiče, co máme nakonec už téměř geneticky v sobě a proč to tak máme.
Když jste zmínila ty velké hrdiny naší doby, ať už minulé nebo současné, tak ono narozeniny naší republiky jsou vždy spojeny i s udělováním nebo propůjčováním státních vyznamenání. Komu byste dala takovou cenu vy? A teď to nemyslím, byste hodnotila, komu je dal včera pan prezident, ale kdo je pro vás takovým jako dosud neoceněným hrdinou?
Víte co, já nechápu jednu věc, proč jsme hned po revoluci neocenili všechny lidi, co se jak si podíleli nebo co bojovali za naši svobodu nebo za čest národa, když už jsme u toho slova národ, tak za čest národa, kteří se nevzdali, kteří šli třeba mnohdy do ztracených a prohraných bojů, ale šli do nich. Ať už to jsou naši vojáci, ať už to jsou naši odbojáři, co bojovali proti komunismu, ať už to jsou disidenti. Já to prostě vůbec nechápu, proč tihle lidé, ale už i od dob Václava Havla nebyli okamžitě ohodnoceni, oceněni, vyznamenáni. Proč se jim nezdal velký hold, proč to trvá 20-30 let, kdy my tady ještě teďko oceňujeme piloty z druhé světové války, proč se to neudělalo hned, tomu vůbec nerozumím.
No, nesouvisí to možná s tím, o čem jsme se tady bavili minule. Vy jste říkala, že to, co tu naši společnost trošku jakoby pokazilo nebo pokřivilo, ten její novodobý vývoj bylo nedostatečné vyrovnání se s minulostí. My jsme se o tom tady zrovna minule před tím rokem bavili, že vy jste říkala, že jste tehdy soudila, že možná ta cesta toho všeobecného smíření byla správná, ale že se teď ukazuje, že přece jenom asi měla nastat nějaká katarze, nějaké potrestání, byť symbolické.
No, zaprvé mělo dojít k ocenění těch, kteří si to opravdu zasloužili, ne čekat 10, 20, 30 let, než ta celá generace odejde. Za druhé měly být skutečně jako ty věci pojmenované naprosto přesně, jasně a ne tak jako se tak jako míchat všechno dohromady, jabka, švestky, hrušky, házet to do jednoho pytle a říkat, tak co jsme si, to jsme si, pojďme dál. Já to přirovnávám k tomu, jako když je třeba nepořádek na stole, a ten nepořádek jako smetete jen tak pod stůl a myslíte si teď, že máte čistý stůl a že můžete začít znova, ale pod váma ten binec pořád je a pořád nějakým způsobem tam hnije a kvasí a ovlivňuje vaše současnost.
Já se přece jenom musím ještě u těch včerejších ocenění zastavit, protože jedním z laureátů se stal fotograf a výtvarník Jan Saudek. Vy jste vlastně ho ocenila už tím, že jste o něm před 4 lety natočila film. Mě to tehdy velmi překvapilo, protože vy netočíte biografické filmy a už vůbec ne celovečerní. Vy se sice věnujete i dokumentům, ale neděláte biografie. Čím vás tehdy Jan Saudek tak uhranul, že jste se rozhodla vystoupit z toho, co vždycky děláte? A proč zrovna on?
No, zaprvé já jsem teda o Janovi točila dokument právě v tom 90. hned asi druhým roce, jako jeden z prvních, ne-li první dokumentární film o něm po revolučním. A on mě opravdu uhranul. Ne tím, že bych úplně stoprocentně se s ním stotožnila úplně ve všem, co dělá, ale v tom, s jakým nasazením on dělá věci, kterým věří a o kterých je přesvědčený, že mají smysl a že vypovídají o době, o lidech, o emocích lidských. On je živel, on je prostě neskrotná střela a já si myslím, že tvorba vůbec jako v kultuře je potřeba takových lidí, kteří nejsou umírnění, kteří nejsou v té lajině takové té přijatelné pro všechny, kteří provokují, kteří upozorňují na věci, které se kolem nás dějí, nutí nás přemýšlet, tříbí naše myšlenky, ať už proto, že s tím souhlasíme, nebo že naopak vzdorujeme. To je strašně důležitý takovýhle prostě věci vnímat kolem sebe, protože to, co je v tom středu, v tom prostředku, co nikoho nenatchne a ani neurazí, to nemá delšího trvání.
Myslíte, že Jana Soudka nějak změní ta cena, že ho změní to ocenění, když jsme říkali, že je pořád takový duší provokatér, neřízená střela?
Tak Jan Soudek je takový zvláštní člověk v tom, že on na jednu stranu nedbá těch věcí a jde si prostě svojí cestou, ať se děje, co se děje kolem něj, je stále svůj. Na druhou stranu je to člověk z masa a kostí a má svoje emoce, má svoje srdíčko a myslím si, že ho nesmírně těší ocenění. Jeho nesmírně těší, když mu, jak on sám vypráví, jde po ulici a z nákladňáku mu volají řidiči klobouk dolů, mistře, tak samozřejmě to zpětná vazba potěší ho, to má obrovskou z toho radost, dělá to pro lidi a myslím si, že i takovéhle to oficiální vlastně uznání mu dělá dobře, má z toho radost.
Potkáváte se ještě?
My jsme se viděli několikrát, já jsem teda teďko plně pracovala na novém filmu, Jana Soudka jsem pozvala na premiéru, měla jsem ohromnou radost, že přišel. A vídáme se teďko mín, samozřejmě, to je jasný, ale těším se, že už teďko ho navštívím nějak brzo.
Říká můj dnešní host, filmová režisérka Irena Pavlásková.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Tak a milá Ireno, my se teď dostaneme k tomu nejpodstatnějšímu a to je váš nový film v našich kinech. Já, když jsme sem přicházeli do studia, tak jsem se vás ptala, co dělá režisér po premiéře, tak co dělá Irena Pavlásková, když vypustila to své dítko do světa. Vy jste mi totiž minule říkala, že když jste uvedla svůj úplně ten nejprvnější film Čas sluhu a to bylo ve velmi rozbouřeném roce 89 a říkala jste, že jste tehdy sama chodila do kina, abyste viděla, jestli vůbec chodí lidé do kina. A jestli je to zajímá, tak chodíte ještě do kina?
Ne, teďko jsem nebyla, ještě v kině se musím přiznat, ale chci si koupit lístek a normálně si jít podívat s lidmi. No, ale není to tak, že režisér, když dotočí, tak teďko z něj všechno spadne a juchá radostně a nic nedělá, tak to v žádném případě. A navíc ještě, to asi všichni znají, vaši posluchači i vy, že když máte velké vypětí a jedete na takovém jako adrenalínu hodně, takže když najednou se to ukončí, tak to z vás nespadne hned. A naopak se dostáváte do takového útlumu a to je to období, kdy chytnete všechny možné nemoci a je vám prostě slabo a nemáte už ten vnitřní takový drive. A tak to období vůbec nemám ráda. Je to na jednu stranu úlevný, že se vyspím konečně, ale říkám, je to takový období, kdy jste náchylná na všechny možný, na všechny možný nákazy.
Jak když jsme tady vzpomínali ten Čas sluhu z roku 1989, váš filmový debut, tak když se podíváme na názvy těch dalších filmů. Po Čase sluhu přišel Čas dluhu, pak film Corpus Delicti, Bestiář, Zemský raj to na pohled, teď Pražské orgie. Ty názvy těch filmů jakoby předznamenávaly i určitý popis té doby a toho období, v němž jsme se nacházeli. Tak směřujeme opět k Času sluhu. Jak jsme na tom teď? Vypadalo by to, že bychom se měli mít dobře. Máme vlastně ty orgie, že ano?
No já ještě k těm orgiím, ono to vlastně opravdu jako popisovalo nějak tu dobu, kdy to, co se tady odehrávalo, nebo co ten americký spisovatel tady zažil, tak on to celý jako přirovnal ten svůj tady pobyt v Praze k takovým orgiím malým. No jestli jsme teďko Čas sluhu, znova to období, víte, mě to jako celoživotně vlastně trápí to, že si necháváme věci líbit. Mně se to několikrát, mnohokrát v životě teda vymstilo, že jsem se ozvala, že jsem šla do nějakého boje, kdy jsem si opravdu myslela, že mám pravdu a chtěla jsem za ní jako být na tom malým nějakým svým územíčku. Se o ní být a měla jsem takové období, ještě asi mám, kdy jsem říkala lidem věci do očí a myslela jsem si, že to ocení, že s nima jako jednám na rovinu a že polemika nás posune dál. Vždycky se mi to vymstilo. Protože ti lidé nějak to prostě nevzali a uráželi se a podobně a jako to neodpouštěli. Ale i přes tu moji životní zkušenost bych to udělala znova a znova a myslím si, že je strašně důležitý, aby se lidi uměli ozvat. Když se děje nějaká křivda, já abych to ještě vysvětlila, já jsem se vždycky ozývala v případě, když jsem si myslela, že se děje křivda.
Ano,
nebo že se děje
existuje nějaká nespravedlnost. Tak. Přesně tak, tomu naprosto rozumím. No, já jsem tu otázku nekladla náhodou. Já jsem totiž právě na vaší premiéře potkala jednoho vašeho kolegu. Bavili jsme se vlastně vůbec o tom, jak se teď točí, co se točí, a on mě úplně šokoval tím, že má pocit, že se lidé opět začínají bát, že se jim něco buď přímo vymstí, anebo velmi silně nevyplatí. Bavili jsme se například o peripetích, které se týkaly plánovaného filmu o bratrech Mašínech, a říkal, že se z toho stalo takové politikum a natolik třaskavé téma, že je to až problém s takovouto látkou teď přijít v našich současných poměrech. Mě to teda trošku vyděsilo a říkala jsem si, že přece jenom jsem očekávala, že těch 30 let po revoluci na tom budeme lépe, a trošku jsem se lekla, že na tom nejsme lépe.
No, mě to šokuje úplně stejně, když jsem se dozvěděla, že třeba na takový film jako Bratrech Mašínek, že se nedají sehnat peníze, protože do toho mnozí se bojí jít. To je naprosto šokující. To, že tady byla válka, že tady nastolili komunisti po 48. válku a v podstatě občanskou válku, to je fakt. A to, že když se někdo ve válce brání, je taky fakt. A bratři Mašínové se bránili. Já nejsem historik, abych obhajovala každý jejich krok, ale v podstatě tu válku nevyhlásili oni. Tu válku vyhlásil někdo jiný a oni byli v pozici obrané. A to, že se dneska bojí někdo o tom natočit film, to je prostě šokující. Pokud mám nějaké zklamání z toho, v čem žiju dneska, a já jsem šťastná, že jsem se dožila svobody, tak pokud mám nějaké zklamání, tak je to z toho, jaké jsou tady silné síly, které se snaží překopat dějiny, které zamlčují pravdu, kteří se snaží bagatelizovat pravdu, kteří mají tendenci ospravedlňovat komunistické zločiny, vraždy a politické vraždy. To je šokující. A kolik lidí tomu jako je ochotno naslouchat? Pak je taky šokující, kolik lidí je ochotno kývat. Polovina parlamentu jsou kývači. To je taky překvapivý.
Mimochodem, když jste natáčela nebo připravovala ten film Pražské orgie, tak vy jste říkala, že máte pocit, že ten tehdejší totalitní režim drtil víc muže. Že to vlastně mělo mnohem dramatičtější dopad na psychiku mužů než žen, protože mužům se v té nesvobodě, pokud jsou nuceni ohýbat páteř, jakoby strašně těžko tvoří, žije a posouvá kupředu, kdežto ženy jsou nějak uspůsobeny biologicky na to, že to lépe zvládají. Tak co s tou dnešní dobou? A jaký to má dopad vlastně na naši psyché? A likviduje to opět víc muže nebo zase víc ženy teď pro změnu?
No, tak to byl takový můj malý jako životní vlastně výzkum, jak se kdo změnil po těch 30 letech a na koho to mělo jaký dopad, vlastně ta nesvoboda a svoboda. Řekla jste to přesně, že ta totalita lámala lidské charaktery a pro muže to mělo fatálnější důsledky. Dneska si myslím, že už jsou ty podmínky a ty možnosti srovnaný. Že už teďko už vlastně to necítím tak, že by to mělo takový rozdíl, zdali jste muž nebo žena. Teď si myslím, že jsme v tom stejně všichni.
Možná, že až moc stejně, protože my jsme si povídali také o vztazích mezi muži a ženami a vy jste říkala, že už tehdy, když jste točila Čas sluhu, tak jste si všimla, že muži zženštili, ženy zmužatěli. A to jsme ještě byli daleci kampaní typu mýtu. Ono se to prohloubilo. Čím to podle vás je?
No, částečně si myslím, že v tom, že každý si hledá po svým ten způsob té sebeobrany. Rovné podmínky pro všechny, to je pro mě samozřejmost. Na druhou stranu, některé požadavky feministek jsou pro mě naprosto nepochopitelné, protože já chci mít muže jako oporu, chci, aby byl silný, abych se o něj mohla opřít, abych se s ním mohla poradit. Chci, aby mi pomohl do kabátu, pro Boha. To jsou všechno věci, si myslím, že je důležité, aby se zachoval ten vztah žena-muž, ten přirozený vztah. To je přece hezký, že jo, že se máte o koho opřít. Takže v tomhle tom smyslu třeba ta různá feministická hnutí nechápu. To, že ženy obhroubly v něčem, to je taky pravda. Na jednu stranu možná je to dobrý v tom, že tady ta emancipace a že prostě se ženy také cítí, prostě, že také se chtějí chovat. Někdy zase používají určité třeba zadní cestičky pro dosažení svého cíle. což taky není dobře, že jo? Je to složitá věc.
Když jste připravovala film Pražské orgie, tak vy jste hledala i v archivech STB, protože jste se dívala, zdali STB vedla svazek právě na Filipa Rota, který sem jezdil, o tom vlastně celá ta kniha a celý ten film je. Dozvěděla jste se vy něco nového, co jste netušila? Dozví se člověk něco úplně, co neví, co ho šokuje?
Těch materiálů na pana Rota bylo docela málo. Byly napsány takovým tím formalistickým, strašně takovým tím jazykem, že objekt se sešel s tím a s tím a jenom prostě popis. Takže jakoby z těch archivů STB jsem se zase tak moc toho nedozvěděla. Navíc jsem si třeba zkoušela najít i lidi, kteří obklopovali tenkrát společnost kolem Jiřího Muchy a těch jeho pověstných večírků, které dělal na Hradčanském náměstí, tak tam třeba ti aktéři a organizátoři těch večírků, tam mnozí byli vedení v seznamech STB a jejich materiály byly skartovaný hned v prosinci. To znamená, že museli být asi docela vysoký postavení. To mě překvapilo. A tak jako si vzpomínám na tu dobu vlastně, když jsme studovali a když jsem začínala pracovat, že jsme tak jako tušili třeba, kdo by mohl být jako takzvaně, jako se říkalo už tenkrát, dej si na něj pozor, on jako je polofízl nebo něco. A pak se to skutečně jako potvrdilo, že ten člověk byl v seznamech STB, ale potom třeba tam byli taky lidi, o kterých jste to prostě netušili, ani náhodou byste to do nich neřekli. Byli to okouzlující lidi, sympatičtí, přátelští a prostě pak jste zjistili, že tu svoji schopnost vlastně navazovat přátelské vztahy a být sympatický lidem, že to potom vlastně také přetvořili do něčeho také zrůdného, jako je donášení.
To musí být tedy dost šokující potom, když to zjistíte o některých lidech, které důvěrně znáte. Ireno, vy jste nevyloučila nedávno, že natočíte někdy politický thriller, tak je to pravda, nebo to byl spíš takový bonmot?
No, mě by to jako bavilo. Politika mě baví uvažovat o tom, jak společenské klima formuje, deformuje lidi, jak na ně působí. To by mě všechno bavilo. Bavilo by mě i vlastně natočit skutečně i politický nějaký thriller.
No, mě by zajímalo, jak by se ten film jmenoval potom. Pokud by zachycoval naši realitu, tak když už jsme měli čas sluhu, čas dluhu, teď jsme tady v té době těch orgí, tak co by mělo nastat poté?
Mě jako napadlo čas nečasu. No, tak to jsem takhle nechtěla teď pana nečase vykoupat, ale jenom mi to napadlo jako slovní hříčka.
No a chystáte tedy něco takového aktuálně, protože teď jste mě překvapila vánočním příběhem. Vánoční komedii.
No, uvidíme, jestli se zadaří vůbec, protože mám dva kolegy, se kterými píšeme scénář, vlastně Ruda Merkner a Marek Matoušek. A Vánoce, já moc Vánoce neslavím, já je vlastně už od svých puberty vlastně nemám ráda. Mě to strašně urazilo, že se lže o tom, že Ježíšek nosí dárky a Vánoce jsem potom jako odmítala, protože se mi zdálo ještě za komunismu taky, že to mají komunisti, takže začínají cinkat už od září koulema, aby si lidi mysleli na Vánoce a ne na to, jak nesvobodně si žijí. A pak se mi to zdá, že to ztratilo lidský rozměr, že tam ta hysterie navařit a dárky a jíst a dávat si věci a pak být úplně vysílený. A bylo zvláštní, že jsem dostala právě já nabídku na vánoční film.
Ale je to takový protiúkol. Teď jsem se chtěla zeptat, co dělá tedy Irena Pavlásková o Vánocích?
No tak nejsem úplně mimozemšťan, normálně trávím jako víceméně jako všichni ostatní, ale snažím se brát to jako normální den, kdy spíš můžeme být v klidu spolu jako rodina.
Tak a k tomu protiúkolu?
Tedy... protiúkolu teda, takže jsem dostala jako od producentů takovouhle nabídku a spíš jsem si říkala, jestli není zajímavý to udělat z toho pohledu, ale vtipně, ne nějak tíživě, to udělat z toho pohledu, jak se spíš nevyvedli lidem. Buď to z nějakých důvodů, že třeba, no já nevím, jsou trošku rozhádaný, nebo že si jim do toho vlítla nějaká prostě nečekaná událost, která jim zamotala tím celým dnem. Takže takhle na tom pracujeme v tomhle tom ohledu.
A uvidíme ho kdy?
Vzali jsme si teďko víc času na tu přípravu, takže doufejme, jestli všechno dobře dopadne, tak by měl jít za dva roky na Vánoce do kina.
No vidíte, a to já se ptám, protože bychom se zase domluvili, že se tady přesně v tu dobu za dva roky potkáme. Jak si vždycky dáváme ten slib a poté ho splníme.
Ano.
Tak milí posluchači, pokud nás pán Bůh při dobrém zdraví a myšlenkách zachovatí ráčí, tak se tady můžeme potkat přesně za ty dva roky opět s Irenou Pavláskovou. Díky a naslyšenou, Irena.
Já moc děkuji za krásná slova a moc děkuji za pozvání a už teď se moc těším.
A od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.